Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice prežívame rozhlasové duchovné cvičenia, prípravu na sviatok Paschy s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jonášom Maximom. V tejto chvíli je pri mikrofóne monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, ako by sme možno pozbudili našich poslucháčov, ako využiť tieto posledné dni pred začiatkom veľkého alebo svätého týždňa, ako sa na tieto chvíle pripraviť?
Prežívame jubilejný rok a tento rok je pozvaním, aby sme opäť prehlbili vzťah s Bohom a s blížnymi. V niektorých prípadoch ho dokonca až oživili. Preto jednou z takých ponúk možností je aj urobiť odprosenie, odpustenie v našich rodinách, manželstvách. Ako spišská diecéza sme pripravili aj materiál, ktorý obsahuje odprosujúcu pobožnosť, liturgiu v rodinách. A práve to odporúčanie je, aby sa to uskutočnilo v tomto období do Veľkej noci. Tento text je dostupný aj na web stránke jubileum.kapitola.sk a veľmi prosím, pozbudzujem všetkých manželov a rodičov, rodiny na Slovensku, aby sme urobili aj takéto odprosenie, lebo je veľmi dôležité pre oživenie a uzdravenie našich vzťahov.
7. marca bola odprosujúca pobožnosť tu v spišskej kapitole. Tu sme vysielali v priamom prenose. Ako sa postupne toto odprosenie dostávalo ďalej, že sa teraz dostáva až k rodinám?
Je mojou túžbou, aby odprosenie, poviem, presiaklo všetky vrstvy našej spoločnosti. Preto ide od biskupa cez kňazov. Počas marca som sa postavil pred mojich spolubratov kňazov, aby som ich odprosoval za moje hriechy, za hriechy mojich predchodcov. Považoval som to za dôležité po tých jednotlivých dekanátoch urobiť tento úkon. Potom ďalší krok bol, že naši kňazi sa vo svojich farnostiach postavili pred svojich veriacich v kostoloch a požiadali ich o odprosenie, o odpustenie za svoje hriechy, za pohoršenia, za zlý príklad a svojich predchodcov. A tá ďalšia fáza alebo krok je, aby to išlo ďalej, až ku našim rodinám a manželstvám. A vidíte aj takú peknú líniu, že to je od pánovho oltára, od srdca diecézy, katedrála, to ide cez kňazov, cez oltáre v našich farnostiach, až poviem po ten domáci, ak dovolíte, v úvodzovkách povedané oltár, a to sú veľakrát tie naše domácnosti, rodinný stôl, kde sa stretáva rodina, kde spolu obeduje, kde spolu diskutuje, rozpráva sa, kde sa spolu modlí, a potrebujeme, aby takto pánova prítomnosť, pánovo odpustenie prechádzalo našimi jednotlivými tými vrstvami aj spoločnosti.
My stále prežívame rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Maximom. Čo by si poradil našim poslucháčom, ako prežiť dobre tú tohtoročnú jubilejnú Veľkú noc?
Veľmi ma oslovuje skutočnosť liturgie od Veľkého piatku do Veľkonočnej vigílie, a to je Božie ticho. Boh sa odmlčí. Na kríži Ježiš povie posledné slová, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, a zomiera. Tam je povedané, naklonil, vydýchol. Tam vidíme veľký symbol takého až vyliatia Ducha Svätého na tento svet. Toto je Kristov duch, Kristov dých. A to ticho od Veľkého piatku do Veľkonočnej vigílie nech je pre nás príležitosťou vnímať toho Ducha Ježišovho medzi nami. Je to aj tradícia v našich chrámoch, že prichádzame si uctiť Boží hrob, kláňať sa Ježišovi prítomnému v oltárnej sviatosti. Veľmi pozbudzujem, urobme to. Urobme to ako jednotlivci, ako rodiny, že ten piatok popoludní, podvečer alebo sobotu celý deň nájsť si čas na ticho, na stretnutie sa s Ježišom v chráme, v modlitbe, v pokore, v načúvaní tomu Božiemu Ježišovmu duchu.
V jubilejnom roku 2025 budeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove putovať vo štvrtok 1. mája. Spolu s nami pôjde aj monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Drahí priatelia, pozývam vás v jubilejnom roku 2025 na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa Boh na nás usmeje, aby vložil do našich srdc pokoj a obdaril nás svojou nekonečnou láskou. Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Začnime tento azda najkrajší mesiac jubilejného roka putovaním práve k Božiemu milosrdenstvu.
Zapíšte si prosím dátum. Rozhlasová púť do Krakova bude vo štvrtok 1. mája.
Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, už tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Rozhlasové duchovné cvičenia pokračujú druhým dňom a dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu a exercitátora našich rozhlasových duchovných cvičení. Vladyka, prajem požehnaný piatkový dobrý večer.
Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Som veľmi rád, že sa už po katedrále svätého Františka Xaverského, ktorý je inak jubilejným chrámom a momentálne je obstavaný aj lešením zvonka, dostávame aj do štúdia Rádia Lumen. Vladyka, ako prežívate tieto milostivé chvíle našich rozhlasových duchovných cvičení?
Tak som veľmi rád a teším sa, že môžem aj takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove vašich poslucháčov a nie len. A sám som povzbudený týmto obdobím, kedy sa približujeme k Pasche, k Veľkej noci.
Ten čas posledných dní sme mali naozaj veľmi náročný, veď uplynulý týždeň, takto pred týždňom sme boli vo Večnom meste na národnej púti v jubilejnom roku. Ako ste prežívali tieto chvíle vo Večnom meste?
Ja som si obnovil mnohé veci, spomienky na svoj čas štúdií, ale každý jeden prechod cez jubilejnú brámu všetkých bazilík bol pre mňa takým povzbudzujúcim a takým obohacujúcim.
V tejto chvíli sa započúvame do vašich 7 úvah, ktoré sme pripravili na dnešný večer. Čo bude ich obsahom?
Ich obsahom bude taký priechod prakticky od dnešného večera až do budúceho štvrtku, keď už máme Veľký štvrtok. Takže prvé dve úvahy budú o Lazárovej sobote a o Kvetnej nedeli. Potom následovné tri budú o pondelku, utorku a strede, pretože oni majú svoje miesto v liturgickom kalendári. A potom štvrtok, ako teda Veľký štvrtok, ustanovenie Eucharistie. Takže o tom chcem dnes večer rozprávať.
My sa už o chvíľočku započúvame do vašej prvej úvahy. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia 0911 913 933 je naše SMS-kové číslo, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo môžete písať pod stream na facebookovej stránke Rádia Lumen. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba. O stream na facebookovú stránku sa stará Jozef Pikula. Naši hudobní redaktori Jakub Akurátny a Diana Rauchová a slovom vás prevádza moderátor Pavol Jurčaga. O chvíľočku sa započúvame do slov vladyku Jonáša.
V piatok večer 6. týždňa Veľkého pôstu, teda dnes večer, sme pred Lazárovou sobotou, sa vo východnej cirkvi završuje tzv. Pôstna trióda, alebo pôstna trióda, teda čas Veľkého pôstu. A začína tzv. Kvetná trióda, alebo kvetná trióda, obdobie, ktoré končí sviatkom zoslania Svätého Ducha, ktorého vrcholom a kulmináciou je práve vzkriesenie Krista. Sobota Lazára je už za obdobím Svätej štyridsiatnice v podstate. Toto nám pripomínajú aj liturgické texty tohto dňa, teda zajtrajšej soboty, kde môžeme počúvať takéto slova. Keď sme duši osožnú štyridsiatnicu završili, prosíme ťa, ľudomilný, aby sme smeli vstúpiť aj do týždňa tvojho utrpenia a v ňom osláviť tvoju veľkosť a nevýslovnú tvoju spásnu starostlivosť za nás, spievajúc jednomyselne sláva tebe, Pane. Byzantská liturgia má mnísky charakter. Mnísi sa pred Veľkým pôstom rozchádzali do okolitých pustých miest, aby tam celý pôst prinášali Bohu svoje modlitby a sebazaprenia za spásu tohto sveta a ľudí v ňom. Lazárova sobota je dňom, kedy všetci, títo mužovia a ženy, askézy, sa znovu vrátili do svojich komunít a monastierov a stretli sa na oslávenie predzvesti vzkriesenia nášho Pána, to je na vzkriesení štvordňového Lazára, ako ho nazýva liturgia. Preto, tak ako vtedy mali deti v Betánii, aj dnes všetci zhromaždení si uvedomujú blízkosť Paschy a volajú: 6 dní pred tým, ako sa mala konať Pascha, prišiel Ježiš do Betánie, aby z hrobu vyvolal po 4 dňoch Lazára a vopred zvestoval svoje zmrtvých staní. A ešte, dnes nás zhromaždila milosť Svätého Ducha. Preto všetci berieme tvoj kríž a voláme: požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Dvojitý sviatok vzkriesenia Lazára a vstupu Pána do Jeruzalema, teda palmová alebo kvetná nedeľa, sa v liturgických textoch opisuje ako začiatok kríža. A preto ho treba chápať v kontexte Veľkého týždňa. Spoločný tropár týchto dvoch dní výslovne tvrdí, že vzkriesením Lazára z mŕtvych Kristus potvrdil pravdu o všeobecnom vzkriesení. Liturgické texty takto o tom rozprávajú. Už pred tvojim utrpením, Kriste Bože, dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvych stanie, lebo si vzkriesil Lazára. Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva a k tebe, víťazovi nad smrťou, voláme: hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Je veľmi významné, že do tejto temnoty kríža, strastného týždňa, ktorý nás čaká, nás uvádza jeden z 12 veľkých sviatkov Byzantskej cirkvi, pretože slávnostný vstup Pána do Jeruzalema na kvetnú nedeľu ním je. Svetlo a radosť žiaria nielen na konci Veľkého týždňa, ale aj pred jeho začiatkom. Osvetľujú samotnú tmu, odhaľujú jej konečný zmysel. Lazár zosobňuje celé ľudstvo, každého človeka. Veď Lazár je priateľom Ježiša, každý človek je priateľom Boha. Betánia je domov Lazára, je symbolom celého sveta. Každý človek bol totiž stvorený ako priateľ Boha, bol povolaný k tomuto priateľstvu s Bohom, k poznaniu Boha, k spoločenstvu s ním, k zdieľaniu života s ním. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí, hovorí evangelista Ján. Boh vstupuje do Betánie, do tohto sveta, aby vzkriesil mŕtvého priateľa, človeka. Tento priateľ, človek, ktorého Boh z lásky stvoril, podlieha však smrti, ktorú Boh nestvoril. Boh vchádza do priamej konfrontácie so silou, ktorá plieni a ničí Božie stvorenie. Tu použité výraz ako páchne, alebo Ježiš zaplakal a ešte Lazár poď von, sú emočne veľmi silné. Mŕtvolný zápach odrádza človeka, ktorý má odrážať Božiu slávu. Smrdí v úvodzovkách hnilobným rozkladom. Boh, ktorý má byť silný a mocný, zrazu sa zdá byť veľmi emotívny a precitlivelý, lebo plačia vyjavuje jednoducho lásku ku človeku, k priateľovi. Boh je láska a láska je život. Láska vytvára život. Je to láska, ktorá plače pri hrobe a je to láska, ktorá obnovuje život. To je zmysel Ježišových božských slz. V nich opäť pôsobí láska, stvárňuje, vykupuje, obnovuje zatemnený život človeka. Tie slova Ježiša Krista, Lazár, poď von, Boh kriesi človeka, pretože ho miluje. Skriesenie Lazára je posledným zázrakom Ježiša Krista. Je to kulminácia Kristovho zjavenia sa medzi ľuďmi pomocou zázrakov. Tu on, Syn Boží, vystupuje ako Pán života a smrti, ako víťaz nad smrťou, ako všemohúci Boh. Práve veľkosť a sláva tohto zázraku skriesenia Lazára boli bezprostrednou príčinou triumfálneho vstupu Ježiša ako Mesiáša do Jeruzalema na kvetnú nedeľu. A v konečnom dôsledku táto udalosť priskorila aj múky a smrť nášho Spasiteľa. Bohoslúžbu Lazárovej soboty preniká radosť. Kristus ukazuje týmto zázrakom vzkriesením Lazára, že má skutočnú moc nad Hádesom, teda nad temnotou a skazou, ktorá pohlcuje všetok život a chce zahaliť celý svet svojou temnotou. Lazár vstáva z mŕtvych, Hades, miesto temnoty, teda smrť, nechápe, že akýsi ľudský syn vytrhol mŕtvého z jeho pazúrov, preto sa začína doslova triasť a báť sa. Už teraz, týždeň pred Paschou, sa začína rozhodujúci súboj medzi životom a smrťou. Aj preto sa v ranej cirkvi Lazárova sobota nazývala ohlásenie paschy alebo antipaschou. Je to preto, lebo oznamuje a anticipuje svetlo a pokoj nasledujúcej soboty, veľkej a svätej soboty, dňa životodárneho hrobu. Lazárova sobota je začiatkom aj kríža ako najvyššej obety z lásky, ale aj vzkriesenia ako konečného triumfu. Lazárovou sobotou vchádzame do tajomstva utrpenia smrti a vzkriesenia Krista, do tajomstva rozhodujúcej porážky Hádesu, smrti a tmy. Vchádzame do tajomstva nového života v Kristovi.
Tohtoročné pôstne obdobie v jubilejnom roku môže byť pre nás výnimočné. Slovo má monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
Niekedy máme, jak sa hovorí, plné ústa lásky, ale skutek utek. To milosrdenstvo je veľmi dôležité, aby sme ho obsiahli a aby sme týmto milosrdenstvom apoštolovali. To je veľmi dôležité, pretože mnohorazy naše možno tvrdé postoje, naše tvrdé hlavy a naše neustupovanie a určitý zlozvyk alebo návyk odplácať sa zlým za zle hovorí o tom, že sa vraciame do starého sveta. A ten starý svet bol pohanský. My žijeme novú dobu, nové časy, kde Božia láska, Božie vykúpenie a aj Božie milosrdenstvo sa nám ponúka ako prostredok k tomu vždy zveľaďovať svoje srdce, svoje city, upravovať svoje životné rozhodnutia a hlavne napraviť svoju životnú cestu. To je veľmi dôležité. V tomto milosrdenstvo práve má svoj význam.
Prežite pôstne obdobie v našej spoločnosti.
Ten, kto ktorý má za prestol nebesia a za podnožku mu slúži zem, slovo Boha Otca a Syn spoluvečný, dnes na biednom osliadku pokorne vstúpil do Betánie. Preto mu židovské deti vyšli v ústrety s ratolestiami v rukách ho pozdravovali. Hosana na výsostiach, požehnaný, prichádzajúci kráľ Izraela. Sobota, počas ktorej Ježiš kriesie Lazára, odhaľuje nepriateľa, ktorým je smrť. Palmová alebo kvetná nedeľa ohlasuje zmysel víťazstva ako triumf Božieho kráľovstva, ako prijatie svojho jediného kráľa Ježiša Krista svetom. V Ježišovom živote bol jeho jediným viditeľným triumfom slávnostný vstup do svätého mesta. Až do tohto dňa Ježiš dôsledne odmietal všetky pokusy o jeho oslavu. Ale 6 dní pred Paschou nielenže prijal, ale bol oslávený. Ale sám toto oslávenie vyprovokoval a zriadil tým, že urobil to, čo oznámil prorok Zachariáš. Hľa, tvoj kráľ ti prichádza, ponížený je a nesie sa na oslovy. Ježiš dal jasne najavo, že chce byť aklamovaný a uznávaný ako Mesiáš, kráľ a vykupiteľ Izraela. Naozaj, cirkev v predvečer tejto udalosti sa takto modlí. Poďte dnes aj my, celý svet, celý nový Izrael, cirkev s pohanou, s prorokom Zachariášom volajme. Raduj sa nesmierne, dcéra Siona. Šír to posolstvo, dcéra Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza. Tichý záchranca sedí na žriebe ti oslice, mláďati ťažného zvieraťa. Videte, oslavujte v rukách ratolesti, spievajte chválo, spev hosana na výsostiach, požehnaný prichádzajúci kráľ Izraela. Cieľom dejín spásy doteraz bolo pripraviť a ohlásiť príchod Božieho kráľovstva a príchod Mesiáša. V príchode Krista v jeho triumfálnom vstupe do Jeruzalema sa toto potvrdzuje a naplňuje. Prichádza kráľ, pokorný a tichý, jemu všetci spievame hosanna. Hlasným hosanna aj my vyznávame, že on je aj náš kráľ a pán, ktorému sme v krste uverili. Cez krst sme sa stali jeho priamými účastníkmi a cez krst sme mu slúbili našu vernosť, lojalitu. Veríš Kristovi? Trikrát sa pýta kňaz novokrstenca pri krste. Odpoveď znie, verím. A potom ešte aj na dôvažok, nie iba verím, ale aj klaniam sa Otcovi, Synovi, Svätému Duchu. Jeruzalem sa stal v tom čase stredom sveta, ohniskom dejín spásy, svätým mestom, kde prichádza Boh. Jeho univerzálne kráľovstvo zahŕňa celý svet, stvorenie ľudí. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Toto sa teraz udialo. Aj toto Boh robí pre ľudí. Čo robí človek? Túto nedeľu počas najslávnostnejšej chvíle liturgického slávenia, počas sprievodu s palmovou ratolesťou. Človek má možnosť obnoviť svoju prináležitosť, prísahu kráľovi, ktorému uveril a odovzdal svoj život v krste. Jemu patrí náš život. On je náš vládca a pán. On je ten, kto nás vlastní, pretože neexistuje oblasť života, v ktorej by on nemal vládnuť, vstupovať, uzdravovať a zachraňovať. Táto liturgia, tento sprievod, tieto ratolesti nie sú iba symbolom, spomienkou, ale reálnou skutočnosťou. My sme z tohto kráľovstva, my patríme tomuto kráľovi, neba i zeme. Týmito ratolestiami aj dnes svedčíme. A možno sú aj dnes ľudia, ktorí povedia blázni. Kto si dokonca aj z veriacich a pokrstených si možno povie, je to pekný zvyk. Kristus raz a navždy vstupuje do Jeruzalema. Raz a navždy zasvedčuje svoju vládu. A my alebo sme s ním tu a teraz, alebo nie. Iná pozícia sa zaujať nedá. Tým, že berieme zelené ratolesti do rúk a nesieme ich a vyznávame hosanna, vyznávame aj skutočné prijatie Božieho kráľovstva, prijatie jeho pravidiel a spôsobu života. Vyznávame, že ono sa stáva meradlom celého nášho života. Už to nie je iba spomienka. Je to reálne, dobrovoľné, vedomé a v plnej zodpovednosti branie na seba kríža. Veď ratolesť, zelená ratolesť je v konečnom dôsledku prijatý kríž. Aj preto a v tomto kľúči liturgia vyznáva, že toto slávnostné zhromaždenie je dianím Svätého Ducha a preto cirkev nás vyzýva takto. Dnes nás zhromaždila milosť Svätého Ducha, preto všetci berieme tvoj kríž a voláme požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Zaujímavý je aj Ipakoj na utierni, teda spev, ktorý hovorí o možnom nebezpečenstve, povrchnosti a nestabilnosti vo viere a v nasledovaní Krista. Hovorí o tom, že tí, čo mávali zelenými ratolestiami, už o pár dní vyšli na neho s kými a palicami, aby ho zajali. Preto je dôležité, aby hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, postupne prerástlo do nášho my pevnou vierou neustále ho vyznávame, jeho ako nášho dobrodinca a bez prestania k nemu vzývajme požehnaný si, lebo prichádzaš zavolať Adama. Adam, padli Adam, teda človek doráňaný, je cieľom príchodu Krista do Jeruzalema. Kristus hľada jeho a nezastaví sa, pokiaľ ho nenájde. Hneď po slávnostnom hosana, už v nedeľu večer, na večerni zaznieva takýto liturgický text. Od palmových ratolestí ako od sviatku Božieho prejdeme teraz, veriaci, k tajomstvu prinášajúcemu spásu, k úctyhodnému sviatku strasti Kristových, vidiac, ako za nás trpí dobrovoľne, vrúcne mu spievajme a ďakujme. Súhlasne ho oslavujme. Ty prameň milosrdenstva, ty prístav našej spásy, Pane, sláva Tebe.
Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví rany duši boľaví. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam vám pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe prísť. Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví rany duši boľavých. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe.
Prvé tri dni veľkého alebo strasného týždňa, ako ho voláme v Byzantskej cirkvi, teda pondelok, utorok a stredu, cirkev nazýva svätými alebo veľkými. V liturgickom ponímaní majú veľmi konkrétny cieľ a úlohu. Majú nás pripraviť na eschatologický význam a rozmer paschy, Kristovho skriesenia. Ideme do finále. A tesne pred týmto finále rozhodujúcim sa ukazuje v úvodzovkách normálnosť ľudského postoja. V čom je táto zvrátená normálnosť v úvodzovkách? Alebo nenormálna normálnosť, ktorá privádza do smrti Krista? Pre tento svet je normálne, že kto si túži po smrti pre toho druhého, že živí v sebe nenávisť voči tomu, kto je prekážkou jeho plánov, že sa uprednostňujú skutky tmy pred skutkami svetla a podobne. Pred úvodzovkách slabosťou Krista tento normálny svet v úvodzovkách ukazuje svoju vyvrátenú a zohyzdenú tvár. Kristus s prijatím svojej smrti na kríži odsudzuje tento v úvodzovkách normálny svet. Ideme do Božieho finále a práve teraz nastáva súd nad týmto svetom, ako hovorí evangelista Ján. Ježišova pascha znamená koniec pre tento svet a pre moc zla. Tento svet je na svojom konci. Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa, hovorí apoštol Pavol. Pascha, alebo prechod, bol pre Židov a je aj pre nás cestou, putovaním na slobodu, do zasľúbenej zeme, do krajiny, do Božieho kráľovstva. Preto tieto dni pred paschou nazývame Veľkým pondelkom, Veľkým utorkom a Veľkou stredou. Pascha je dodnes na východe Slovenska v náreči nazývaná nie Veľkou nocou, ale Veľkým dňom, Velikdnem. Aj liturgia v staroslovenskom jazyku ho nazýva Deň Veľký. Cirkev počas tohto veľkého týždňa robí prechod do veľkého dňa. A preto vyzýva aj k vlastnému osobnému prechodu. Prechodu, kde odsúdime starého Adama aj s jeho skutkami a vyzýva nás oblieť sa do nového Adama, do Krista, aby sme mali účasť na novom dni, na tom veľkom dni, na 8. dni, dni, ktorý trvá bez konca. Eschatologické očakávanie veľkého dňa, dňa, kedy prichádza ženích, je vyjadrené aj v texte tropára, ktorý sa modlíme v týchto troch dňoch, ráno na útierni, na všetkých hodinkách a na polnočnici. Ako refrén zvučí výzva k bdeniu pred rozhodujúcou paschálnou udalosťou. Už je polnoc, ženich prichádza, blažený ten, kto nájde bedliť pána. Ale beda bude spiacemu, chráň sa spánku, moja duša, a tak smrti neprepadneš, ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa, vrúcne volaj, svätý, svätý, svätý si Bože. Na príhovor Bohorodičky zmiluj sa nad nami. Polnoc je na rozhraní noci a dňa. Veriaci je vyzývaný k bdeniu, očakávaniu úsvitu nového dňa. Tento deň už prichádza. Vieme však, aká silná je naša pripútanosť k starému dňu, k svetu s jeho vášňami a hriechmi. Vieme, ako hlboko ešte stále patríme tomuto svetu. Videli sme svetlo, poznáme Krista, počuli sme o pokoji, o radosti nového života v ňom a predsa nás svet drží vo svojom otroctve. Táto slabosť, toto neustále zrádzanie Krista, táto neschopnosť dať celú svoju lásku jedinému skutočnému objektu lásky sú nádherne vyjadrené v ex apostilarione, teda tropári na oslavu svetla na utierni. Môj spasiteľ, vidím tvoju svadobnú komnatu bohato vyzdobenú, ale nemám svadobný odev, aby som do nej dôstojne vstúpil. Urob žiarivým odev mojej duše, darca svetla, zachráň ma. Veľký a svetlý pondelok sa nesie aj v znamení Evanjelia podľa Matúša, 21. kapitola, o figovníku, ktorý namiesto ovocia nesie na seba iba listy a je náhy od plodov, je neplodný. Evanjelový figovník je symbolom tohto sveta, ktorý má prinášať duchovné ovocie a zatiaľ prináša veľa povrchnosti. Počas týchto troch dní sa čítajú na hodinkách všetky štyri evanjelia, vynímajúc texty o utrpení, ktoré zaznejú až vo štvrtok večer na strastiach. Rekapitulácia týchto textov a verejnej činnosti Krista má za cieľ znovu priviesť veriaceho až k vrcholu Ježišovho života a služby, má priviesť až ku krížu. Z perspektívy kríža sa všetko, čo konal a učil Kristus v tejto evanjeliovej retrospektíve vidí úplne ináč. Pozbudením v tento prvý deň strastného týždňa, Veľkého pondelka, je postava svätého Jozefa Egyptského, ktorého sviatok si cirkev pripomína práve v tento svätý Veľký pondelok. Je to svätý tichého utrpenia, muž dobrého a správneho rozhodnutia. Je to statočný človek, ktorý trpel nespravodlivo za závisť svojich bratov. Muž milovaný svojim otcom, muž plný odpustenia a dobroty voči svojim bratom, muž prekypujúci dobrotou srdca. On, ozdobený krásou čnosti, hoci bol obnažený zvádzaním faraónovej ženy, nepožil plod hriechu a preto nespravodlivo trpel. On je starozákonným predobrazom Krista. Takto ho ospevuje dnešná liturgia, ako aj príčinu, kvôli ktorej je dnes pred našim zrakom. Jakub ešte oplakával Jozefa, hoci ho už pred statočnosťou povýšil Boh. Posadili ho na voz faraónov a vozili ako kráľa. Nepodľahol hriešným zvodom egyptianky, preto ho Pán oslávil, lebo on preniká hlbiny srdca a za odmenu dáva nevednúci veniec. Svätý Jozef, alebo prekrásny, ako ho volá liturgia, na časovej osi je možno pre nás ďaleký, ale svojou šľachetnosťou v jeho neľahkom ľudskom údele je nám zároveň veľmi blízky. Cirkev sa obracia na tohto svätého s prosbou o pomoc. Had našiel ďalšiu Evu v egyptianke a ponáhľal sa zaliečavými slovami oklamať Jozefa, ale ten, zanechajúc šat, ušiel pred hriechom a hoci bol nahý, nehanbil sa. Bol ako prvostvorený človek pred neposlušnosťou. Na jeho prosby, Kriste, zmiluj sa nad nami. A nakoniec, na konci tohto dňa, prichádza povzbudenie a liturgická výzva. Bojme sa, bratia, potrestanie, aké stihlo strom figovník, ktorý vyschol pred neplodnosť. Preto prinesme Kristovi náležité plody pokánia. On nám preukázal veľké milosrdenstvo.
Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí, to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme, a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iným nedal, ako by sám stratil. Do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori, skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usne.
biede. Všetci sme pútnici a nikto z nás nevie, čo prišlo z neba, do neba sa vráti. Kto iným nedá, ako by sám, ako by sám stratí.
Pôstne obdobie v jubilejnom roku je pre nás nádejou. Počúvate monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa.
V tejto viere sme tu, drahí bratia a sestry, že veríme pevne, že Boh je v Ježišovi Kristovi, jeho tvár na kríži, aj teraz obrátený k nám. A my sme tu, lebo svoju tvár chceme obrátiť ku Kristovi, ku jeho krížu. Lebo Boh je obrátený vždy tvárou k nám, nie chrbtom. Tvár.
Aj toto je pôst z Rádiom Lumen. 21 hodín 43 minút je aktuálny čas. Pripomeniem, že na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice počúvate rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré vedie vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Zapojiť sa môžete aj vy na to, a to prostredníctvom nášho SMS-kového čísla 0911 913 933 lumen@lumen.sk alebo aj pod stream na facebookovej stránke Rádia Lumen, kde nás môžete vidieť, ako vysielame zo štúdia. Vladyka, o chvíľočku sa započúvame do vašej štvrtej úvahy.
Druhý deň strastného alebo veľkého týždňa sa nesie hlavne v znamení výzvy na bdelo s prostredníctvom štyroch Matúšových podobenstiev. O sluhovi vernom v malom, o 10 pannách, o 10 talentoch a nakoniec o poslednom súde. Uvediem tu aj ich liturgickú interpretáciu, prostredníctvom ktorej modliaci sa veriaci má možnosť rozjímať. O 10 pannách. Zlenivosti som zadriemal, nezískal som, Kriste ženich, lampu horiacu cnosťami. Stal som sa podobným nemúdrym pannám, lebo som sníval, keď bol čas konať. Nezavri predo mnou, vládca, tvoje srdce plné zľutovania, ale zatras mnou a zobuď ma z pochmúrneho spánku. S rozumnými pannami ma voveď do svojej svadobnej siene, kde sa ozýva čistý hlas tých, čo slávia sviatok a neprestajne ťa pozdravujú, Pane, sláva tebe. O podobenstve o 10 talentoch je v liturgii prepojené, alebo teda podobenstvo, o 10 talentoch je v liturgii prepojené s podobenstvom o sluhovi vernom v malom. Duša, počula si o odsúdení muža, ktorý talent zakopal? Neskrývaj Božie slovo, zvestuj jeho zázračné diela, aby sa dar rozmnožil a ty vstúpiš do radosti svojho pána. Hľa tebe, duša moja, vládca zveruje talent. S bázňou príjmi láskavý dar, zúroč ho darcovi tým, že ho rozdáš núdznym, získaš si tým priateľstvo pána, aby si mohol stáť po jeho pravici, keď príde v sláve, a počuť oblažujúci výrok, vojdi sluha do radosti svojho pána, tejto radosti hodným urob spasiteľ mňa, zblúdeného pre tvoje veľké zľutovanie. A nakoniec o poslednom súde, keď prídeš v sláve za anielskými vojami a zasadneš, Ježiš, na trón súdu, neodeľ ma osve, dobrý pastier, rád máš cesty, čo vpravo smerujú, tie, čo vedú vľavo, sú ti odporné. Hriechom zohýzdeného mňa s capami nezahub, ale pripočítaj k ovciam po tvojej pravici spazma, veď ty miluješ ľudí. Do žiary tvojich svätých, ako vojdem ja nehodný. Veď ak sa odvážim vkročiť do svadobnej dvorany, usvedčí ma odev, pretože nie je svadobný. Zviažu a vyhodia ma anieli. Očisť, Pane, moju dušu od špiny. Zachráň ma, veď ty miluješ človeka. Hlavným motívom v liturgických textoch je však počas tohto druhého dňa Veľkého týždňa podobenstvo o 10 pannách. Múdrosť panien, 5 panien spočíva v dbaní popri veľkých aj o malé a drobné veci. A naopak, nemúdrosť v starostlivosti iba o veľké a viditeľné veci. Nemúdrosť je v zanedbávaní malého a po smrti sa už nápravu v tomto nedá urobiť. Preto otcovia cirkvi nám dávajú pred náš zrak toto podobenstvo, aby pripomenuli človeku dôležitosť aj drobných skutkov milosrdenstva. Veď my nepoznáme koniec svojich dní, ani poslednú hodinu. Toto má byť povzbudením k plnému prežívaniu každého dňa tak, ako by to bol posledný deň. Prekrásny Jozef Egyptský, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej prednáške z predošlého dňa, získal celistvú integrálnu duchovnú múdrosť využívaním každého dňa na dobro, hoci bol v nepriaznivých situáciách a okolnostiach. To sa stalo jeho pravým duchovným plodom a pravým bohatstvom, olejom v lampe, čo nehasne. K tomuto sme vyzývaní aj my počas tohto druhého dňa strastného týždňa. Je čas myslieť na koniec života, boj sa duša, aby ťa nevyťali ako neplodný figovník. Dobre hospodár s talentom, ktorý si dostala. Bedli a pokorne volaj, nedopusť, Kriste, aby ma navždy vylúčili z tvojej svadobnej siene. Najväčším nebezpečenstvom pre bdelosť je duchovná lenivosť. Ona uspáva a vováza do duchovnej letargie a spánku, do stavu, kedy duša zľahostajnieva, a preto znovu aj dnes zaznieva vyznanie vlastnej nemohúcnosti a vzývanie o pomoc Božiu, o milosť, aby ma Pán cez ňu urobil bdelým a osvietil tak moju dušu. Môj Spasiteľ, vidím tvoju svadobnú komnatu bohato vyzdobenú, ale nemám svadobný odev, aby som do nej dôstojne vstúpil. Urob žiarivým odev mojej duše, darca svetla, a zachráň ma.
Pane, Jeho. Daj mi, Pane, ducha slobody a spoj všetky národy. Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado
Vo štvrtok svätého týždňa ponúkneme vo vysielaní Rádia Lumen tieto priame prenosy. O 9:30 priamy prenos svätej omše Missa Chrysmatis z Baziliky svätého Emeráma v Nitre. Celebrovať ju bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. A o 18:00 svätú omšu na pamiatku Pánovej večere z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Predsedať jej bude monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Veľká noc s Rádiom Lumen.
Blahoslavená matka Mária Terézia Šererová, zakladateľka kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, dáva jasné posolstvo.
Kríž nech ti je vzorom, nech ti je útechou a nech ti je silou. A preto sa často pozeraj na ukrižovaného, od ktorého pochádza všetká sila. Tu pod krížom sa uč milovať kríž, uč sa ho prijímať.
Kríž má veľký význam aj v živote ďalších osobností kongregácie. Povieme si o tom v relácii Vezmi svoj kríž a nasleduj ma v piatok utrpenia Pána o 11:00.
Odev nemá len ochrannú funkciu, ale aj symbolickú. Bolo to tak v minulosti a platí to aj dnes. O význame odevu v Biblii i spoločnosti sa porozprávame s historičkou módy Evou Hasalovou a biblistom Branislavom Kľuskom v relácii O môj odev hodili los.
Cirkevní otcovia exegeti poukazujú na to, že táto nezošívaná tunika symbolizuje spoločenstvo cirkvi, ktoré má byť také jednotné, nezošívané, scelené v jednom kuse.
Počúvajte nás v piatok utrpenia Pána o 13:00. K rádiám pozýva Jana Ondrejková.
V piatok utrpenia Pána ponúkneme reláciu Kresťanská nádej zrodená z utrpenia.
V tichosti sa rodí múdrosť a v pokore sa rodí veľkosť. Keď toto si uvedomujeme, tam sa rodí aj múdrosť, ako múdro žiť, hľadať zmysel života, a v pokore sa rodí veľkosť. V pokore pred životom, pred tajomstvom života, pred tajomstvom darcu.
Pôjde o rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spiským diecéznym biskupom a s rodinami zo Starej Ľubovne, ktoré pred rokom stratili svoje céry na spiskej kapitule.
Najprv odišla Lucka, potom odišla Sofika a posledná odišla Katka. A prakticky, keď dáme medzi začiatočné písmená tušičku, to spojíme, tak nás vznikne slova láska. Smutok nemôže prebiť lásku.
Počúvajte toto silné svedectvo v piatok utrpenia Pána večer o 20:10.
V jubilejnom roku 2025 sme pozvaní putovať nielen do Ríma, ale aj do miestnych jubilejných kostolov. K tým najkrajším na Slovensku patrí Bazilika svätého Jakuba v Levoči, ktorú už v stredoveku zasvetili patronovi pútnikov.
Jakub starší bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel mučenickou smrťou. Predpokladám, že keď vznikli základy tohto kostola a výber patrocínia, tak sa rozhodlo o vtedy v tej dobe, v 13. storočí, aktuálnom patronovi svätom Jakubovi staršom, lebo fungovali v stredoveku viaceré putnické centra a medzi nimi patrila španielská Kompostela a vlastne tá tradícia tých jakubských putiel žila aj v súčasnosti.
O bazílike, dielach majstra Pavla z Levoče i ďalších významných pamiatkách, ktoré v tomto chráme prežili stáročia, sa porozprávame vo Svetú sobotu o 16. hodine v relácii Pod ochranou svätého Jakuba.
A my pokračujeme v našich rozhlasových duchovných cvičeniach. Spolu so mnou je v štúdiu Rádia Lumen vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Pripomínam, že nás môžete sledovať aj na facebookovej stránke Rádia Lumen. A my sa už o chvíľočku započúvame do 5. zo 7. úvah vladyku Jonáša.
Máme strastnú stredu, alebo veľkú stredu, a tento tretí deň tohto veľkého týždňa sa nesie v znamení hriešnice Judáša. Na tento deň pripadajú dva príbehy, a to príbehy protikladu. Jeden príbeh čistého a úprimného pokánia, príbeh hriešnice Márie Magdalény, a druhý príbeh zrady Judášovej. Dnes tieto dva príbehy sa nám predostierajú ako dva možné postoje, postoje, medzi ktorými si modliaci sa veriaci môže vybrať jeden z nich k nasledovaniu a stotožniť sa s ním. Tradícia nám spomína, že Judášova zrada Ježiša, rozmýšľanie o nej a kutie týchto plánov sa zrodili v jeho srdci a mysli práve v momente, kedy Mária, z ktorej vyhnal Ježiš 7 zlých duchov, pristúpila k Ježišovi, aby mu drahoceným myrom pomazala hlavu. V jeden a ten istý moment sila pokánia Márie má svoje ďalekosiahle následky a iné, tiež ďalekosiahle následky, má Judášova spútanosť ľahkomyselnosťou a opovrhnutím Krista. Keď ti prinášala miro hriešnica, práve vtedy sa učeník dohováral s porušiteľmi zákona. Ona sa radovala, keď drahocenné miro vyliala, on sa náhlil predať neoceniteľného, ona sa priznávala k pánovi, on sa s pánom rozišiel, ona sa oslobodila, no Judáš sa stal nepriateľovým otrokom. Ach, aká hrozná býva ľahkomyselnosť, aké mocné je pokánie. To nám daruj, Spasiteľ, zachráň nás, veď ty si za nás trpel. A ďalej, ach, aká bola Judášova ničomnosť. Pozoroval verejnú hriešnicu ako boská Ježišove nohy a pritom rozmýšľal o podlom bosku a o zrade. Ona si rozviazala vlasy, kým on sa dal zviazať do pút zlosti, prinášajúc namiesto mira smradľavú zákernosť. Veď nenávisť nevie uprednostniť, čo je osožné. Ach, aká bola Judášova ničomnosť, naše duše od nej, Bože, osloboď. Svätá mníška Kasia zo 4. storočia poeticky opísala takúto nádhernú spoveď a vyznanie Márie hriešnice. Žena, ktorá do mnohých hriechov upadla, vnímajúc však, Pane, Tvoje božstvo, podujala sa na úkon mironosičky. S nárekom Ti prináša miro pred pohrebom. Beda, hovorí, lebo vo mne zavládla noc, zvádzanie a roztopaš. Noc chmúrna a bez svitu mesiaca, slepa náruživosť hriechu. Príjmi aspoň pramene mojich slz, Ty, ktorý vodou mori privádzaš do mrakov. Skloň sa k stonom môjho srdca, Ty, čo si sklonil nebesá svojim neopísateľným zostúpením. Tvoje prečisté nohy vyboskávam a svojimi vlasmi ich poutieram. Tie nohy, ktorých kroky začula Eva v raji podvečer a od strachu sa ukryla. Mojich hriechov je celá záplava, ale kto prebáda hlbočiny Tvojich súdnych výrokov, Spasiteľ? Záchranca mojej duše, neprehliadni svoju služobnicu, veď Ty máš nesmierne zľutovanie. A ešte, rozčarovaná svojím spôsobom života a vo vedomí svojej neresti prišla k Tebe s mirom a vravela: neodvrhni nemravnicu z Panny narodený, Neprehliadni moje slzy, ty radosť anielov, ale príjmi, Pane, mňa kajúcnicu, ktorú si neodsotil ako hriešnicu pre svoje veľké zľutovanie. Máme tretí deň strastného týždňa. Je to posledný deň, ktorý nás ešte výslovne vyzýva k pokániu, k zmene zmýšľania, k obráteniu, k prehodnoteniu úmyslov. Cirkev cez liturgiu nás vyzýva zaujať jasnú a rozhodujúcu pozíciu voči Kristovi. Dnes je jeden z posledných okamihov pred rozhodujúcim spásonosným finálnymi momentami. Posledné večere, Ježišovej zrady, jeho utrpenia, mučenia, smrti na kríži a pochovania. Môžeme zaujať ako veriaci to správne miesto na správnej strane. Dnes ešte nie je neskoro. Kto stihol prísť až o 11. hodine, nech sa nebojí pre svoje otáľanie, lebo štedrý je tento vládca, prijíma i posledného ako prvého. Upokojuje toho, ktorý prišiel o 11. hodine rovnako, ako toho, ktorý pracuje od prvej hodiny. I posledného miluje, i k prvému je láskavý, i ono mu dáva, i tam toho obdaruje. I skutky prijíma, i úmysly víta, i činnosti si váži, i návrhy chváli. Ešte stále sa nachádzame v čase pokánia, pretože len pokánie nás robí účastnými na pasche nášho Pána a otvára nám dvere paschálnej hostiny. V túto stredu, keď sa končí posledná liturgia vopred posvetených darov, po odnesení svätých darov z prestola, kňaz spolu s veriacimi naposledy prečíta modlitbu svätého Efrema Sýrskeho v tomto znení. Pane, vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibážnosti a prázdnych rečí. Daruj mne svojmu služobníkovi ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Boží ľud má tak poslednýkrát možnosť v duchu pokánia s duchom skrúšeným a srdcom pokorným pristúpiť k strastiam Kristovým. V tejto chvíli sa príprava končí. Pán nás teraz pozýva na svoju poslednú večeru a zaznieva spev Zmlkni každý človek, stoj v bázni a chvej sa. Na nič pozemské nemysli. Hľa prichádza kráľ kráľov, Pán všetkých mocnárov, aby seba obetoval a za pokrm veriacich sa dal.
Oh, God.
Svätý je Veľký štvrtok. Svätí otcovia tak, ako to prijali od svätých apoštolov, ako aj zo svätých a Božích evanjelií, dobre urobili, keď prikázali konať spomienku na štyri udalosti. Je to umytie nôh, tajomnú večeru a na nej odovzdanie nám úžasných tajomstiev pre svätého tela a krvi, nášho pána, veľkňazskú modlitbu i samotnú zradu Krista Judášom. Pretože hebrejská pascha sa mala sláviť po piatku, patrilo sa nasledovať príklad a zachovať vernosť v tom, aby sa aj Kristus, naša pascha, obetoval v tento deň. A preto, ako hovoria svätí otcovia, náš pán Ježiš Kristus ju posunul a slávil so svojimi učeníkmi vo štvrtok večer. Tento večer, ako aj celý piatok, sa u Hebrajov považuje za jeden deň a nazývajú ho nocodeň. Niektorí tvrdia, že pán túto paschu slávil so svojimi učeníkmi tak, ako to predpisoval zákon. Hovorí o tom aj svätý Ján Zlatoústy. Najprv stáli opásaní so sandálmi na nohách, opierajúca o svoju palicu, potom robili aj iné obrady, ako to predpisoval zákon, aby ho neporušili. Toto všetko pripravil Zebedej, veľký Atanás, vraví, že to bol on, čo niesol krčach vody. Hoci niektorí o tom hovoria ináč. Potom ukázal učeníkom všetko pripravené i hornú sieň, v ktorej nám malo byť odovzdané tajomstvo paschy, keď nadíde noc. Pri večeri Ježiš zasadol s dvanástimi. Vezme, že táto pascha nebola úplne podľa zákona, lebo pri večeri sediac za stolom jedli chlieb a mali aj vodu. Podľa zákonnej paschy všetko malo byť pečené na ohni a bez kvasu. Skôr než začali večerať, lebo tak vraví svätý Zlatoústy, Ján Zlatoústy, pán vstal od večere, zobliekol si odev, nalial vody do umývadla a všetko robil sám, aby tak zahanbil Judáša a tiež pripomenul ostatným učeníkom, že nemajú hľadať prvé miesta. Po umytí nôh im to sám povedal hovoriac, kto chce byť prvý, nech posledný zo všetkých, nech i posledný zo všetkých. Sám seba im takýmto spôsobom dal za príklad. Zdá sa, že ako prvému zo všetkých umyl Kristus nohy Judášovi, ktorý si skoro a bez hanby sadol stolovať. Napokon prišiel i k Petrovi, no on, Peter, najhorlivejší zo všetkých, bránil v tom učiteľovi, potom však dovolil. Keď im teda umyl nohy a ukázal tak preslávnu výšinu pokory, znovu si vzal odev, zasadol sa k stolu a prikázal im milovať druh druha, nehľadajúc prvenstvo. Počas jedla poukázal na svoju zradu. Učeníci boli v rozpakoch nad týmito slovami. Ježiš potichu pošepol Jánovi. Ten, komu podám namočenú smitku, to je ten, čo ma zradí. Keby bol o tom vedel Peter, najhorlivejší zo všetkých apoštolov, nevieme, čo by urobil. Možno by bol Judáša i zabil. Ježiš znovu povedal, ten, čo zo mnou namáča ruku v mise, to je on. Tak sa aj stalo. Po malej chvíli vzal Ježiš chlieb a povedal, vezmite a jedzte, podobne aj čašu, potom hovoriac, píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Toto konajúc aj sám jedol a pil s nimi. Všimneme si, že chlieb nazval svojim telom, po prijati chleba vošiel do Judáša Satan, predtým ho pokúšal, no teraz sa ho celkom zmocnil. Odišiel a dohodol sa s veľkňazmi, že im ho, teda Ježiša, vydá za 30 strieborných. Po večeri odišli učeníci na Olivovú horu, na miesto zvané Getsemani. Potom im Ježiš povedal, vy všetci sa na mne tejto noci pohoršíte. Peter mu vravel, aj keby všetci odpadli od tebe, ja nikdy neodpadnem. On mu však riekol, skôr ako kohút dva razy zaspieva, trikrát ma zaprieš. Tak sa aj potom stalo. Petra sa zmocnil obrovský strach, ale Boh, ktorý zjavuje moc bezmocným bytiam, odovzdal mu do rúk celý svet, aby kvôli tomu, čo sám na sebe skúsil, bol aj on milosrdný k hriešnikom.
Stvoril Adama na obraz, svojej lásky, aby ťa spoznal každý raz, keď sa pozrie do očí Eve. Už vtedy si ho celkom na spameť vedel, aj tak si sa rozhodol, že mu veríš. Dal si mu krídla slobody a on vyletel nad múr tvojej stráže, hoci si stále bdel ako jediný medzi ním a zlom, ktoré sa napokon usídlilo v jeho srdci. Aj tak mu stále veríš. A tak tvoj syn vzdĺžným brvnom ukázal opäť smer, ktorým letieť a mať tak na výber medzi tebou a samotou, svetlom a tmou, večnosťou a prázdnotou. Aj tak nám verí.
Pôstne obdobie v jubilejnom roku môže byť výnimočné. Počúvate monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu.
Milosrdenstvo je súčasťou našej viery. Naše pády vždy potrebujú milosrdenstvo. Vždy nás Boh musí zdvihnúť a teda prejaviť milosrdenstvo voči nám. To Boh robí voči nám, ale my sa musíme učiť byť milosrdní aj voči sebe, vedieť sebe odpustiť, čo niekedy nie je také ľahké, hlavne pri veľkých nejakých pokreskoch, ale vedieť potom odpustiť aj svojim blížnym a svojim blízkym, pretože keď s nimi žijeme a náš hriech, naša neposlušnosť, naša tvrdohlavosť niekedy, alebo svojvoľnosť niekedy sa prejaví, že poznači toho druhého, tak práve vedieť aj prosiť o odpustenie, pretože aj my ho potrebujeme sami sebe odpustiť, ale aj iných zahrnúť svojim milosrdenstvom, odpúšťaním, ale aj dosiahnuť. A tam sa žiada urobiť niečo a poprosiť o niečo. Takže toto je práve milosrdenstvo, ktoré je vrcholom Božej lásky.
Prežite pôstne obdobie s Rádiom Lumen.
Hoci je slávenie svätého a Veľkého štvrtka veľmi starobilé, pôvodne netvorilo súčasť liturgického slávenia paschálnych tajomstiev, teda Kristovho ukrižovania, pochovania a slávneho zmŕtvych stania. Na počiatku bolo svätý štvrtok skôr dňom prípravy na veľkonočnú vigíliu, prvotné posvetné trojdnie, ktoré sa začínalo v predvečer svätého a Veľkého piatka a končilo sa na úsvite veľkonočnej nedele. Veľký štvrtok bol pôvodne vyhradený na zmierenie kajúcnikov, aby mohli participovať so zvyškom veriacich na veľkonočných slávnostiach. Vo svätý štvrtok boli skúšaní katechumeni, ktorí mali byť pokrstení vo veľkonočnú vigíliu. Pred predsadujúcim biskupom mali na spameť odrecitovať symbol viery. Bolo len prirodzené, že deň, keď sa konala táto veľká udalosť, by sa mala sláviť špeciálna spomienka na ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie. Vo Veľký štvrtok si preto cirkev pripomína sled udalostí, ktoré sa stali v tento deň, ako som už aj spomínal. V tento deň Ježiš umyl svojim učeníkom nohy, slávil paschálnu večeru so svojimi učeníkmi, ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Eucharistie, trpel a modlil sa v Getsemanskej záhrade, bol zradený nakoniec Judášom. Tento deň sa slávi večeren z liturgie svätého Bazila Veľkého. V katedrálach sa na konci koná obrad umývania nôh. Biskup umýva nohy 12 kňazom počas čítania evanjelia. Ak je potreba, tak počas tejto liturgie biskup v katedrálnom chráme posvetí miro. Používa ho potom na vysluhovanie sviatosti miropomazania a takisto posvetcuje aj antimenziony, ak je takáto potreba. V večerných hodinách sa slúži liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou, slúži sa na pamiatku poslednej večere umytia nôh apoštolom a Judášovej zrady. Niečo z textov liturgie tohto večera. Umytie nôh pri poslednej večeri osvietilo slávnych učeníkov, ale zločinného a ziskuchtivého Judáša zatemnilo túžbou po peniazoch. Preto vydal teba spravodlivý sudca do rúk sudcov nespravodlivých. Nuž, pozri sa, chamtivec, na Judáša. Obesil sa pre peniaze. Nenasleduj jeho nenásytnú dušu, ktorá toľký zločin spáchala a svojho učiteľa na smrť vydala. Tebe, milosrdný vládca, nech je večná sláva. Toto je vlastne aj skutočný a pôvodný sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Dať jesť svoje telo je znakom seba obetovania a nesmiernej Božej lásky. Zároveň jesť niekoho telo a piť jeho krv znamená prijímať jeho moc, jeho vlastnosti. Máme sa stať Kristovým telom a krvou. Stať sa ním. Na Veľký štvrtok pripravil Ježiš Kristus tú najväčšiu hostinu, ktorá ešte neskončila. V tom tkvie úžasný aspekt Veľkého štvrtku. Odkedy bola prestretá Ježišova hostina, ešte sa nikdy neskončila. Trvá podnes. Takto sa modlí Boží ľud na tejto liturgii. Príjmi ma dnes, Boží synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri. Veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom. Ani ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam. Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. V tejto súvislosti si človek veriaci zároveň uvedomuje, že skutočným cieľom liturgie nie je premeniť chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista, ale premeniť samotného človeka, aby sa stal podobným svojmu Bohu. A liturgia takto o tom hovorí. Poďme veriaci hore do večeradla so srdcom plným viery. Prijmime Pánovo pozvanie a s radosťou sa zúčastníme na nesmrteľnej eucharistickej hostine a na vznešenej náuke, teda na lámaní slova Božieho. Za všetko toto ho zvelebujme. Liturgia svätého Bazila Veľkého bola zvolená preto, lebo anafora, modlitba, čiže kňazská modlitba, pred konsekráciou a po nej opisuje ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie oveľa detailnejšie ako anafora liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Božskej liturgii predchádza večiereň, aby sa vyjadrilo, že táto liturgia sa slávi na pamiatku ustanovenia Najsvätejšej Eucharistie pri tajomnej poslednej večeri, ktorú slávil Ježiš so svojimi apoštolmi po večernej obete v chráme. Takýmto spôsobom končíme Veľký štvrtok a prechádzame do Veľkého piatku.
Preto ti spievam chvály. Ocko, ktorému úsmev žiari, Ocko, ktorý si obetoval svojho syna, on za nás svoj život dal. Si môj Pán, tebe chválu vzdám. Si môj Pán, z lásky vyznávam, len to, že si môj Pán, v srdci radosť mám, pretože si môj Pán. Si môj Pán, tebe chválu vzdám. Si môj Pán, z lásky vyznávam, len to, že si môj Pán, v srdci radosť mám.
Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
Požehnanú Veľkú noc, Slovensko.
Blahoslavená matka Mária Terézia Šererová, zakladateľka Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, dáva jasné posolstvo.
Kríž nech ti je vzorom, nech ti je útechou a nech ti je silou. A preto sa často pozeraj na ukrižovaného, od ktorého pochádza všetká sila. Tu pod krížom sa uč milovať kríž, uč sa ho prijímať.
Kríž má veľký význam aj v živote ďalších osobností kongregácie. Povieme si o tom v relácii Vezmi svoj kríž a nasleduj ma v piatok utrpenia Pána o 11.
Odev nemá len ochrannú funkciu, ale aj symbolickú. Bolo to tak v minulosti a platí to aj dnes. O význame odevu v Biblii i spoločnosti sa porozprávame s historičkou módy Evou Hasalovou a biblistom Branislavom Kľuskom v relácii O môj odev hodili los.
Cirkevní otcovia exegeti poukazujú na to, že táto nezošívaná tunika symbolizuje spoločenstvo cirkvi, ktoré má byť také jednotné, nezošívané, scelené v jednom kuse.
Počúvajte nás v piatok utrpenia Pána o 13. hodine. K rádiám pozýva Jana Ondrejková.
V piatok utrpenia Pána ponúkneme reláciu Kresťanská nádej zrodená z utrpenia.
V tichosti sa rodí múdrosť a v pokore sa rodí veľkosť. Keď toto si uvedomujeme, tam sa rodí aj múdrosť, ako múdro žiť, hľadať zmysel života, a v pokore sa rodí veľkosť. V pokore pred životom, pred tajomstvom života, pred tajomstvom darcu.
Pôjde o rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spiským diecéznym biskupom a s rodinami zo Starej Ľubovne, ktoré pred rokom stratili svoje céry na spiskej kapitule.
Najprv odišla Lucka, potom odišla Sofika a posledná odišla Katka. A prakticky, keď dáme medzi začiatočné písmená trošičku, to spojíme, tak nás vznikne slova láska. Smutok nemôže prebiť lásku.
Počúvajte toto silné svedectvo v piatok utrpenia Pána večer o 20. hodine 10. minúte. Na Veľký piatok ponúkneme krížovú cestu pútnika nádeje spolu s monsignorom Mariánom Chovancom, banskobystrickým diecéznym biskupom.
Pane Ježišu, vo svetom roku ako pútnici nádeje začíname túto krížovú cestu. Chceme ju prejsť spolu so sestrou Bernadetou, zakladateľkou rodiny Nepoškvrnenej. V tomto roku si pripomíname 10. výročie jej odchodu do večnosti. Vďaka jej duchovným úvahám sa chceme zamýšľať nad tvojim utrpením a odovzdať ti všetky naše bolesti, choroby a kríže.
Modlite sa spolu s nami v piatok utrpenia Pána večer o 21. hodine 40. minúte.
V jubilejnom roku 2025 sme pozvaní putovať nielen do Ríma, ale aj do miestnych jubilejných kostolov. K tým najkrajším na Slovensku patrí Bazilika svätého Jakuba v Levoči, ktorú už v stredoveku zasvetili patronovi pútnikov.
Jakub starší bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel mučenickou smrťou. Predpokladám, že keď vznikli základy tohto kostola a výber patrocínia, tak sa rozhodlo o vtedy v tej dobe, v 13. storočí, aktuálnom patronovi svätom Jakubovi staršom, lebo fungovali v stredoveku viaceré pútnické centra a medzi nimi patrila španielská Kompostela a vlastne tá tradícia tých jakubských pútí ožila aj v súčasnosti.
O bazílike, dielach majstra Pavla z Levoče i ďalších významných pamiatkách, ktoré v tomto chráme prežili stáročia, sa porozprávame vo Svetú sobotu o 16. hodine v relácii Pod ochranou svätého Jakuba.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Maximom, prešovským arcibiskupom metropolitom. Skončili sme 7 úvah, ktoré mal vladyka Jonáš pripravené. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, prípadne na vaše otázky, respektíve ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení. Naše SMS-kové číslo 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo facebooková stránka Rádia Lumen pod stream, kde môžete napísať svoj komentár. Zajtra nás vladyka čaká tretí deň, začneme o 15. hodine, a to modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v jubilejnom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského. A 15. hodina, 15. minúta bude modlitba hodinky z časoslovu. Ak by sme našim poslucháčom trošku priblížili, lebo nie každý sa mal možnosť s tým stretnúť, s týmto výrazom, o čo vlastne pôjde?
Je to liturgická modlitba 9. hodinky alebo 9. času, ktorá si pripomína práve smrť Ježiša Krista na kríži. Takže je to v našej liturgii každodenná záležitosť a kňazi sa majú teda túto hodinku aj s ľuďmi modliť. Takže viac mi je to súbor žalmov, tropárov, oslavných takých piesní. Má za úlohu teda posvetiť čas práve v tom poobedňajšom čase dňa.
Potom po 16. hodine sa opäť započujeme do vašich úvah. Čomu sa budeme možno venovať?
Zajtra by sme sa mali venovať už tomu vrcholu Veľkého týždňa, to znamená Veľkého piatku, potom Veľkej soboty a samotnému vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista.
O 18. hodine ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského. Či možno bude zaujímavá tá liturgia, možno aj spevom, lebo nemáme tu možnosť naživo v Banskobystrickej katedrále vidieť slávenie svätej liturgie, skôr je to v slovenskom kostole svätého kríža otec Ján Krupa, ale či možno bude charakteristická tá svätá liturgia?
Táto liturgia, teda v tento deň soboty, Lazárovej soboty, je pre náš obrad veľmi taká charakteristická, pretože už svedčí o tom, že pôl sa skončil, štyricnica sa už skončila a začína druhé obdobie také, my to voláme, že kvetná trioď alebo trioda, a začína práve tou Lazárovou sobotou, ktorá je, teda táto Lazárova sobota ju aj volajú, že antipascha, to znamená, je to taký akosi predblesk paschy, skriesenia, pretože tu sa ukazuje sila Ježiša Krista, ktorý kriesi mŕtvého Lazára, teda už štvordňového. a slávi sa v bielých rúchach, má charakter nedeľnej bohoslúžby, berú sa tam časti, ktoré sa normálne berú iba v nedeľu, takže má taký slávnostný charakter, ospevný charakter, teda vzkriesený charakter tej nedeľnej bohoslúžby.
Takže aj zajtra sa máme naozaj na ten bohatý program čo tešiť. Pozerám do SMS-iek a mailov a komentárov našich poslucháčov. Poslucháčka Zuzana napísala: Ďakujem veľmi pekne za včerajšiu kázeň na otváracej svätej omši. Mám veľmi rada ten žalm, Pane, ja hľadám tvoju tvár. Hneď som nastražila uši, ale nastražila som aj srdce. Vnímala som to dokonca so zaujatím. Aj zastavenia krížovej cesty boli zaujímavo spracované z autentického osudu otca Wendelina Javorku. Myslím si, že si zaslúžil byť spomenutý. My sme včera, ako poslucháčka Zuzana napísala, spomínali otca Wendelina Javorku. Ak by sme našim poslucháčom trošku priblížili, kto to vlastne bol?
Bol to slovenský jezuita, ktorý bol prvým rektorom kolegia Rusicum v Ríme, kde sa chystali študenti alebo budúci kňazi na misiu do vtedy ešte sovietského Ruska. Bolo to hneď po revolúcii. Takže on bral priamu účasť vo formácii týchto kňazov a potom aj sám prakticky prežil určitý čas v Číne, potom prakticky aj v Rusku. No a je známe tým, že tam strávil aj vo väzeniach, v tých gulagoch určité dosť dlhé obdobie a potom, keď ho už pustili, tak prakticky prišiel na Slovensko, vrátil sa do svojej rodnej obce na stredné Slovensko, na Liptov, a tam prakticky aj zomrel. Takže bol to človek veľkého ducha, naozaj veľkého utrpenia.
Trošku aj spomeniem v súvislosti s nasledujúcou otázkou. Otec Jonáš, je možné, že dňom Kristovej smrti môže byť dátum 3. apríl 33, keďže v ten deň bolo po obede zatmenie slnka v Palestíne. V 15. roku cisára Tiberia začína Ján, píše poslucháč Marek. Ale možno v súvislosti s tým, čo napísal Marek, tak tento rok 2025, okrem toho, že je jubilejný rok, je aj výnimočný tým, že Veľká noc podľa dvoch rôznych kalendárov, ktoré používajú katolíci, ktorí zažívajú riadne jubileum, a pravoslávny teda podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára, prípadne na ten istý deň, preto bude slávenie spoločné pre všetkých kresťanov a zároveň bude pripomínať 1700. výročie prvého ekumenického koncilu, Nicejského koncilu, ktorý okrem vyhlásenia vyznania viery riešil aj otázku dátumu Veľkej noci. Je to naozaj asi taká veľká vec, že slávia, že ten juliánsky a gregoriánsky kalendár slávi v jeden deň Veľkú noc.
No, táto udalosť sa pravidelne opakuje. Raz za určitý čas tieto dva kalendáre sa pretínajú a teda slávia spoločne Veľkú noc. No a práve tento rok, je to zaujímavé tým, že to je jubilejný rok, ten juliánsky kalendár aj gregoriánsky, teda tie výpočty tých veľkých nocí za týmito dvomi kalendármi vypadá na jeden dátum. Takže je to o to viacej také pekné, aj sympatické, že je to naozaj aj jubilejný rok, aj výročie toho Nicejského snemu. A ako si tak, je veľká nádej, aj Svätý Otec v to kladá takú nádej, aby sa o tom rozprávalo, že by aj do budúcnosti sa spoločne slávila Veľká noc aj v pravoslavnom svete, aj v katolíckom, takže aj v tomto zmysle sa treba modliť, aby duch Boží vanul, aby v tomto zmysle sa čosi možno posunulo dopredu.
Myslíte, že môže dôjsť takejto dohode?
Všetko je možné. Prečo by nie?
Vladika, v roku 2004 ste odišli na Ukrajinu a vstúpili do Unievskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Poďme trošku priblížiť aj túto etapu vášho života, aj samotných možno mníchov studitov. Čo to vlastne je?
Tak je to taký typický mníšsky spôsob života, aby poslucháči možno lepšie porozumeli, tak je to čosi na spôsob benediktínskeho kláštora, tu na Slovensku máme v Sampore. Ale je to vo východnej cirkvi za tými tradíciami východnej liturgie, byzantskej liturgie. No a tento kláštor bol obnovený v roku 1890 biskupom Lvovským Andrejom Šeptickým ako taká snaha obnoviť liturgický život, aj ten spôsob, nízky spôsob života aj na Ukrajine, na západnej Ukrajine, kde v svoj čas tento spôsob zanikol. No a prakticky cieľom tohto života je oslava Boha, pretože mních za slovami svätého Bazila Veľkého to je nikto iný ako veriaci kresťan, ktorý sa snaží trocha viac radikálnejšie žiť evanjelium. Takže aj my tam sme slávili Boha, lebo oslavovali Boha cez liturgiu, cez spoločnú modlitbu, potom každý svojou prácou zvyčajne, tam, kde bol zadelený, lebo teda v tej charizme, ktorú mal ako človek, ako osoba, no a potom aj spoločným odpočinkom a teda trávením voľného času. Takže takýmto spôsobom prebiehal ten život tam v kláštore každý jeden deň v tých troch sférach a v tých troch sférach mních má sláviť Boha.
Ak by sme vedeli tak konkrétne priblížiť, ako vyzeral taký bežný deň?
No, ráno sme stávali o 5, o 6 už bola teda ranná liturgia, teda utiereň, potom tá prvá hodinka a liturgia. To všetko sa končilo okolo 8:30, takže tie 2,5 hodinky. Potom raňajky a potom už od tej 9 hodiny každý šiel po svojom zadelení do práce. Potom na obed sme sa znovu stretávali, kto mohol. A záväzky mu to dovoľovali, tak sme sa stretávali na 3. a 6. hodinke, potom spoločný obed v tichu a v modlitbe, potom po obede znovu práca, no a večer o tej 5. alebo 6. záviselo, ktoré obdobie roka, tak 9. hodinka, toto čo budeme mať zajtra, a večer a po večere, takže znovu potom ešte sme sa stretli na nejakom tom spoločnom občerstvení po tej spoločnej modlitbe. No a večer už spať. A potom ešte to bola taká zvláštnosť, že u nás v kláštore sme sa modlili aj polnočnicu, presne o polnoci, ale iba časť mníchov, pretože bolo to náročné, aby všetci stávali o polnoci na nejakú tú polhodinku a 40 minút, kedy sme aj takýmto spôsobom aj noc posvecovali spoločnou modlitbou.
Vo vašom životopise sa uvádza, že po skončení noviciátu ste tam zložili doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 ste boli zvolení za predstaveného filiálneho monastiera Lvove a v roku 2020 ako 46-ročný za igumena predstaveného Univskej lavry. A potom Boh zasiahol do vášho života a 26. októbra 2023 vás svätý otec František vymenoval za nového prešovského arcibiskupa metropolitu. Asi zmena však.
No, obrovská zmena. To sa nedá porovnať. Ale aj predtým, lebo ja som tu žil veľmi aktívny život na Slovensku, potom som prešiel na Ukrajinu, tak som sa trocha tak, ako keby tam to bola veľká zmena pre mňa, to som si musel na to zvyknúť. No a potom znovu, keď už ma menovali za biskupa, tak zase s príchodom tu na Slovensko teraz a za ten rok môžem povedať, že je to obrovská zmena v tom štýle života, v spôsobe života, v tých povinnostiach, ktoré mám ako biskup. Takže, ale nesťažujem sa, musím povedať, že sláva Bohu, žijem, doteraz pracujem. Takže...
A ste aj tu v rádiu, Lumen.
Som aj tu na rádiu, áno, Lumen.
Vaše biskupské heslo?
Boh je moje spása, v Pánovi je spása.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a potom budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Budeš muset už sám jít. se neohlíží. Buď zdrav. Tam, vysoko v oblacích, krvi od kvetlých máků, tam v stínu před lomských hnízd je dům.
Pomaličky sa chýlime k záveru druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení a pripomeniem kontakt do štúdia SMS-kové číslo 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk, prípadne môžete písať pod stream na Facebooku Rádia Lumen. Poslucháč Jaroslav nám píše z Prešova: vďaka Bohu za otca arcibiskupa Jonáša. Otec arcibiskup, tak ako sme boli s vami duchovne spojení, keď ste boli na národnej púti v Ríme, tak ďakujeme Bohu, že práve vy vediete tieto rozhlasové duchovné cvičenia. Katedrála svätého Františka Xaverského zažila dnes premiéru veľkopôstneho molebenu, ktorý sme sa modlili s vami. Nech Svätý Duch cez vaše slová naplní nás všetkých. Vladyka Jonáš, ďaká Bohu za všetko, vďaka aj za Rádio Lumen a za tieto 17. rozhlasové duchovné cvičenia. Sláva Isusu Christu.
Pozdravujem pána Jaroslava, ho poznám, takže do Prešova pozdraví.
Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať, prečo sa katolícky veriaci boja druhého príchodu pána Ježiša Krista na túto zem. Veď kto lepší ako Pán Ježiš môže prísť a môže nás zachrániť, píše poslucháč Ľubo.
Tak ja neviem, že či sa boja katolícky poslucháči druhého príchodu. Všetci, čo sme katolíci a čítame Sväté písmo, tak sa asi stotožňujeme so slovami svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí: Maranata, príď, Pane Ježišu. Pretože všetci žijeme pre tento eschatologický moment príchodu, druhého slávneho príchodu Ježiša Krista, takže a kvôli tomu naša viera je tak postavená, aj tak veríme, ako veríme, aby sme sa práve na tento deň prichystali. Takže samozrejme, že po ľudsky to môže byť akási obava, ale z pohľadu viery ja som o tom presvedčený, že veriaci kresťania sa tešia na tento deň a ho očakávajú cez svoje pokánie, cez skutky lásky, cez odpustenie. Takže
na druhej strane, či už liturgia toho rímskokatolického alebo grécko-katolického obradu nás stále vyzýva na tú bdelosť, na pripravenosť.
Áno, áno. Tieto liturgické texty, čo som teraz tu nacitoval niektoré, ale aj počas celého roka prakticky sú preplnené, aspoň teda v tej našej byzantskej liturgii, sú preplnené výzvami na bdenie, na bdelosť, na pokánie, na to, že tento moment sa približuje, že nevieme ani hodinu, ani deň, kedy druhý príchod bude. Takže samozrejme, že asi sa to teda mení od veriaceho k veriacemu, závisí to stále od osoby, ale tak vo všeobecnosti môžem povedať, som o tom presvedčený, že ako veriaci očakávame tento deň.
Poslucháčka Marcela napísala: Chcem sa poďakovať vladykovi Jonášovi za jeho pozbudenia, za prerozímané úvahy, ktoré sú náplňou týchto duchovných cvičení. Práve som sa vrátila s milosťou pána poženaného miesta z nášho jubilejného chrámu v Kežmarku, v ktorom dnes prebiehal ďalší v poradí večer milosrdenstva. Pre mňa je tento chrám tým miestom, o ktorom vladyka Jonáš hovoril v homílii. Tam zažívam v spoločenstve ten milostivý a požehnaný čas s našim nebeským Otcom. Podľa slov otca Jonáša skromne vyjadrujem túžbu, aby som aspoň s mojimi malými gestami viery bola povzbudením pre niekoho, kto ešte Boha nestretol. Ja by som o ňom mohla svedčiť a tak povzbudiť vo svojom bratovi či sestre tú túžbu po ňom. Ďakujem vám, vladyka, za tieto slová.
Som rád, že takéto ľudia sú a že takéto miesta existujú, lebo sú nám veľmi blízke nám ľuďom. My ich potrebujeme.
Čas toho pôstneho obdobia sa pomaličky naplňa. Už pomaly budeme vstupovať do toho finálneho obdobia. Možno tak poradiť našim poslucháčom, že ako ešte prežiť tieto zvyšné dni. Čo by sme im poradili?
Tak samozrejme, ja by som odporúčal tým, ktoré ešte si neurobili spoveď, aby sa vyspovedali, aby si urobili dobré spytovanie svedomia. No a aby brali účasť na tých bohoslúžbách, pretože samotná účasť na bohoslúžbách je obrovským takým, ako by som povedal, takým vhlbením sa v podstatu týchto dní, ktoré nás majú prichystať na Paschu, na Veľkú noc. Takže akákoľvek účasť, aj taká reálna a prítomná účasť človeka na tých bohoslúžbách môže byť veľmi, veľmi nápomocná. No a samozrejme, že kto nemá takúto možnosť, nech nejakým iným spôsobom, napríklad cez čítanie Svätého písma alebo cez spoločnú modlitbu, sa takýmto spôsobom pripravuje, prosí pána, aby dobre prežil ten deň vzkriesenia.
Ešte by som jednu tému možno vladyka otvoril. Už som spomínal, že od roku 2004 ste odišli na Ukrajinu a vstúpili do Unímskej lavry. My v tých posledných mesiacoch sme svedkami vojenského konfliktu na Ukrajine. Ako ste túto situáciu vnímali práve v tejto Unímskej lavre, keď začala táto vojna?
No, nikomu to neprajem, pretože vtedy sa život zastavil na pár dní, na 5-6 dní až jeden týždeň. A bolo to také veľmi, veľmi, to sa nedá opísať prakticky, keď vidíte, že ponad vás letí raketa, ktorá kdesi vybuchne a zabije pár ľudí. Takže sme boli všetci v šoku, ale potom sme sa tak spamätali aj s Božou pomocou a sme si uvedomili, že musíme pokračovať, žiť ďalej život. A vtedy k nám už začali prichádzať tí utečenci z východu a sme ich začali prijímať, ubytovávať, dávať im prácu, komunikovať s nimi, rozprávať. A bolo vnímať, že tá naša modlitba sa stala takou oveľa vrúcnejšou, oveľa takou hĺbšou, oveľa takou naozaj kričiacou k Bohu o pomoc, aby sme tieto dni vedeli správne a dobre prežiť.
Možno ste sa aj vysratli s tou otázkou, že ľudia prichádzali za vami, že prečo to Boh dopustí?
Bolo, áno, prvý týždeň, alebo prvé mesiace to bolo ťažké počúvať aj spovede tí ľudí, pretože bolo cítiť veľkú takú, nie že zlosť, ale také obúrenie, taký výkrik, lebo mnohí si nevedeli dať na to odpovede. A naozaj sme boli vtedy ako ľudia v koncoch, pretože no, bolo ťažko odpovedať na tieto otázky. Ale potom tiež bolo zaujímavé, že asi na druhý týždeň, lebo to sa stalo práve pred Veľkým pôstom, na druhý týždeň v nedeľu, tak všetci kňazi, čo som aj vnímal, aj po západnej Ukrajine, začali zrazu hovoriť o odpustení. A to tak pomohlo veľmi veriacim naozaj správnym pohľadom pozrieť na tú vojnu, na tú agresiu.
Aj v tejto situácii, o ktorej hovoríme, čo sa týka Ukrajiny, vidno, že naozaj tá viera v Boha pomáha v ťažkých situáciách.
Veľmi, veľmi, lebo my sme zaznali, teda sme si uvedomili, že ľudia oveľa viacej začali prichádzať do chrámu, oveľa viacej, to bolo vidno húfne, ako sa tí ľudia modlia aj kdesi doma, aj tí dobrovoľníci, ktorí k nám prichádzali a svedčili o tom, čo sa tam deje na východe, ako to všetko prebieha. Bolo vidno, že ako majú obrovskú vieru, keď tam idú vôbec, keď sa vystavujú nebezpečenstvu, hej, keď jednoducho chcú pomáhať, sú ochotní dať zo seba všetko, len aby sa to zastavilo. Takže bez viery by to asi nedokázali.
Vladyka Junáš, ďakujem aj za toto svedectvo, lebo je to také svedectvo, tak povedia z prvej ruky, lebo ste tam žili a naozaj ste to zažívali na vlastnej koži. Čas dnešného druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení sa v tejto chvíli naplňa. Možno taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Ja ďakujem všetkým, ktorí boli účastní na tých duchovných cvičeniach dnes a chcem pozvať všetkých aj vyzvať, aby ste na nás nezabudli aj zajtra, aby sme takto spoločne naozaj sa pripravili na Veľkú noc a čakáme vás zajtra od 3. hodiny.
Tešíme sa na vás po 15. hodine. Naším hosťom v štúdiu Rádia Lumen bol vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Nuž a pokojnú dobrú noc vám praje aj vysielací tým zložení. Majster zvuku Richard Švarba, stream na Facebook Jozef Pikula, hudobný redaktori Jakub Akurátny a Diana Rauchová a požehnanú dobrú noc vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
do jasných krajín vedie nás táto púť. Uvidíš, ako v tme všetky chladné hviezdy chcú rozkvitnú. Nech nik nepokazí ten Boží prekrásny plán. Tá cesta vás povedie, až kým vykúpenie vám dá Pán. Láska, 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 láska.
V jubilejnom roku 2025 budeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove putovať vo štvrtok 1. mája. Spolu s nami pôjde aj monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Drahí priatelia, pozývam vás v jubilejnom roku 2025 na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa Boh na nás usmeje, aby vložil do našich srdc pokoj a obdaril nás svojou nekonečnou láskou. Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Začnime tento azda najkrajší mesiac jubilejného roka putovaním práve k Božiemu milosrdenstvu.
Zapíšte si prosím dátum. Rozhlasová púť do Krakova bude vo štvrtok 1. mája.